nors staugia kažkodėl ne geležinis, o akmeninis vilkas. Vis dėlto šis Vytauto Kašubos Gedimino paminklas, Vilniaus steigėjo paminklas, pakankamai tiksliai išreiškia jo veiksmą. Tik būtų buvę daug tiksliau, jeigu paminklo kūrėjai būtų pasukę Gediminą ne į vakarus, o į šiaurę. Būtent čia, kur dabar valdovų rūmų sienos, Gedimino laikais jau stovėjo pirmoji Lietuvoje mūrinė pilis. Mes net nežinome, kas ją įkūrė, ar Gedimino tėvas, ar jo vyresnysis brolis Vytenis. Aišku tik tai, kad būtent čia pilį Gediminas nusprendė paversti pagrindinę savo pilimi. Ir čia, štai čia Vilniaus slėnyje įkurti savo miestą – Vilnių. Bet šlovingam miestui įkurti vien tik tai naujų mūrų ir geros strateginės padėties neužtenka.
Istorikas Vytautas Ališauskas sako, jog nemažiau svarbu yra tai, kad Gediminas paliko mums nuostabų Vilniaus įkūrimo mitą.
Šitas mitas, o ne legenda, aš pasakyčiau, tai tikras mitas. Jisai mano nuomonė iš tikro kilo iš Gedimino dvaro. Ir be jokios abejonės jis turėjo pagrįsti ir pateisinti tiek sostinės perkelimą. Ir vis dėlto istorikai turbūt nebejos, kad čia buvo sena kulto vieta, kaip mes žinome, didžiųjų kunigaikščių deginimo vieta, ir ta vieta faktiškai buvo panaikinta perkeliant sostinę šičia. Galimas daiktas reikėjo tam tikros rimtos motivacijos, kodėl tai vyksta, kodėl. Kitas dalykas, tikriausiai labai svarbus tas vadinamosios šlovės motyvas. Šlovės šiuo atveju turima galvoje būtent žinomumas. Žinomumas ir pagarba, kurią išreiškia tie, kas sužino. Tai va, šito požiūriu mes galėtumėm sakyti, kad nepaprastai gerai atitinka pačią Gedimino veiklą garsinant Vilnių. Iš tikrųjų, galima sakyti, tuo metinėme pasaulyje. Taip, ten gal nenuėjo Vilniaus garsas iki, nežinau, iki Italijos ar iki Ispanijos, bet Hansos pasaulis apie Vilnių tikrai sužinojo, kad tai yra svarbus, dinamiškas, besikeičiantis miestas. Svarbios vėlgi didingos valstybės sostinė. Šia prasme, Gedimino sapno mitas, Vilniaus įkūrimo mitas labai tiksliai perteikė politinės valdovo intencijas. Kita vertus, jis užkabino kažką labai gilaus, nes tikriausiai nėra kito lietuviško mito, kurį taip mes gerai žinotumėm. Ir netgi įsivaizduotumėm, kad žinome, nes jeigu kiekvienam pasakysi geležinis vilkas, Gedimino sapnas, netgi žmonės nebūtinai sugebės papasakoti, bet kiekvienas žino, kad toks dalykas egzistuoja. Ir tai yra kažkas, ką Gediminas įnešė į lietuvio tapatumą, ar Gedimino dvaras įnešė į lietuvio tapatumą, Lietuvos savimonę labai esmiškai. Tai, kas išliko, kaip matome, per kelis šimtus metų nuo tos archaiškos Lietuvos iki postmodernios Lietuvos. 20-ame amžiuje jis tapo labai gražiai prigijo prie naujos techninės visuomenės. Ir štai net keistas dalykas, sovietų laikais, kai visi tokie simboliai buvo naikinami, geležinis vilkas buvo Vilniaus, jei neklystų tiksliai pavadimas skambėjo, Vilniaus šlifavimo staklių gamykla. Ir esu matęs tokį, na, kaip pavadinti, sertifikatą prikaltą prie šlifavimo staklių, kur rusiškai užrašyta, aiškiai matyti, kad tai buvo susijusi su gynybinė pramonė gamykla, ten staklių numeris, visa kita, ir būtent ta emblema, geležinis vilkas staugiantis trikampyje. Ir šia prasme, geležinis vilkas tapo iš tikrųjų naujos techninės jėgos ženklu, ir štai mūsų kariuomenės padalinys irgi dabar turi geležinio vilko. Kaip tik tais varda, kaip tik jis rodo ne tik tais karinę galę, ne tik tą vyrišką galę, kaip galėtumėm senoviniais terminais pasakyti, bet ir rodo techninę galę.
Gedimino mitas įtvirtino jį kaip mūrinės Vilniaus pilies statytoje. Bet aukštutinės pilies atveju tai nėra istoriškai tikslu. Valdovų rūmų vyresnysis muziejininkas archeologas Egidijus Ožalas sako, kad iš tikrųjų Gedimino pilį turėtume vadinti Vytauto pilimi.
Vilniuje gyvendami turim tokią tradiciją, jau einančiai iš metų į metus mes kalbam apie Gedimino pilį, kalbam apie Gedimino pilies kalną, o apie patį Gediminą iš tikrųjų žinom nedaug. Ir labai dažnai tos mūsų žinios, jos netitinka iš tikrųjų tos istorinės teisybės. Bent jau šiuo metu yra manoma, kad ta mūrinė pilis, kurios liekanas mes dabar labai gražiai kalne matom, yra statyta Vytauto laikais. Taip įsivaizduojam, kad Vytauto laikais ant aukštutinės pilies buvo statyta, sakykime, iškelti mūrai ir pilnai turbūt pastatyti pirmi valdovų rūmai aukštutinės pilies ant kalno. Ankstesnė pilis greičiausia bent jau didelė jos dalis turbūt buvo medinė. Gali būti, kad iki Vytauto laikų ir visa buvo medinė. Tačiau jo statyba bet kokiu atveju turbūt siekia pačius ankstyviausius laikus, nes šitas kalnas visais laikais turėjo strateginę įtaką. Gedimino laikais Vilnius yra išskirtinė vieta Lietuvoje. Išskirtinė dėl to, kad Gediminas jau randa mūrinį Vilnių, arba bent jau tas Vilnius gimsta jų akyse. Ir jis, kai valdovas, jau šitoje vietoje susiduria su pačia pirma Lietuvoje mūrinė pilim. Ir jo valdymo laikotarpiu, vat, po 1323 metais rašytų laiškų, praeina 3 metai ir mes pastebėm tokį dalyką, kad ta pilis, kuri buvo iki Gedimino laikų, yra per maža ir Gedimino laikais iš tikrųjų jinai padidėjo 3 kartus. Tai reiškia, kad iš tikrųjų tas laiškų poveikis, kvietimas ir miesto augimas būtent sutampa su Gedimino valdymo laikotarpiu. Ir matyti tie laiškai iš tikrųjų prišaukė nemažą dalį matininkų iš Europos ir tas Vilnius, kokį Gediminas rado, jau nebetenkino. Ta Vilniaus įtvirtinimo sistema ir jau būtent jo laikais yra plečiama ir jau yra plečiama įtvirtinimai nebe mediniai, kaip kad kreivojoje pily buvo, bet jau iš tikrųjų šio laikiškai yra naudojamas mūras ir mes matom vat, augančią mūrinę pilį.
13 amžiaus pabaigoje, 14 pradžioje ant aukštutinės pilies, kurią dabar vadiname Gedimino pilimi kalno, buvo mediniai įtvirtinimai. O kalno papėdėje, Šventaragio slėnyje, jau buvo įkurta pirmoji Lietuvoje mūrinė pilis su pora rezidencinių reprezentacinių pastatų. Siena, kuri iki Gedimino laikų buvo medinė, jo valdymo metais keičiama į mūrinę. Vietoj medinio vartų bokšto pastatomas mūrinis vartų bokštas, o už gynybinių pilies sienų kūrėsi miestas.
Valdovų rūmų ekspozicijoje yra persipinę įvairių laikotarpių mūrai, tarp jų yra ir pamatas tos sienos, kuri jau stovėjo tuo metu, kai Gediminas nusprendė čia įkurti savo sostinę. Gali būti, kad būdamas vaikas, jis matė, kaip ta siena buvo mūrijama. Mūro tipas rodo, kad Gediminas nusprendė kviestis mūrininkus ne iš savo valdų rytuose, ne iš Rusios, o iš vakarų.
Galbūt jis nebuvo tas, kuris pirmas įsikūrė šitoj vietoj ir įkūrė čia sostinę, bet jis turbūt buvo tas, kurio darbų dėka būtent Vilnius tapo Lietuvos sostinė.
Plėsdamas žemutinę pilį, Gediminas būtent iš jos rašytais laiškais kvietė į Vilnių iš vakarų Europos ne tik mūrininkus, bet ir kitus amatininkus, dailides, auksakalius, ginklų dirbėjus, mechanikus, batsiuvius, kepėjus, žvejus, taip pat vienuolius pranciškonus ir dominikonus bei pirklius ir riterius.
Šia prasme Gediminas, galėtumėm pasakyti taip, elgėsi kaip ir šiuolaikinė vyriausybė valdžia, kuri skatina investicijas į šalį. Tai buvo lygiai toks pats investicijų ieškojimas verslo, kuris ateitų, ieškojamas naujų technologijų, kurios ateitų, ieškojamas netgi intelektualinių pajėgų, kaip matome, nes Gediminas savo patarėjų būryje turėjo ir katalikų vienuolius, dominikonus, pranciškonus. Jie, atrodo, nebuvo įleidžiami į tarybą, kur buvo pirmami pagrindiniai politiniai sprendimai, bet visą techninį darbą ir netgi strategijas, kaip matome, jie tikrai parengdavo. Ir netgi strategijas to paties krikšto, ir jeigu reikėjo pristabdyti krikšto procesą dėl kažkokių mums mažai žinomų vidinių priežasčių, tai lygiai taip pat atrodo vienuoliai dalyvavo, galima spėti iš kai kurių niuansų, parengiant, kaip Gediminas galėtų išsisukti ar atidėti klausimus, kai kalba su popiežiu atstovaujančiais pasiuntiniais.
Gediminas ir jo patarėjai, tarp kurių buvo ir vienuolių, suformulavo politinę žinią popiežiui – nekrikščionišką tikėjimą skleisti per prievartą. Riterių ordinas kenkia krikščionybei Lietuvoje.
Visą laiką buvo problema, kiek galima naudoti jėgą, skleidžiant krikščionybę. Faktiškai kryžiaus karai iš tikrųjų formaliai visi buvo gynybinio pobūdžio, o ne krikščionybės skleidimo, kaip kartais sudaromas įspūdis. Kryžiaus karai rytuose buvo kova dėl musulmonų užimtų žemių, kodėl kryžiuočiai atsirado mūsų regione, mes irgi gerai žinome. Jie buvo pakviesti pirmiausia ginti mozūrų ir nuo jotvingių ir turbūt lietuvių puldinėjimų. Mes puikiai žinome, kad lietuviai ko gero nuėdavo jotvingiai, sunku čia supaisyti, nuėdavo turbūt ne tik į Berlyno, tik kažkodėl visa Lietuvos ekspansija vėliau buvo nukreipta į rytus, gal dėl to, kad ten buvo mažesnis pasipriešinimas. Sunku čia dabar ką nors labai aiškiai pasakyti, bet faktas tas, kad vakarų, ateisingiau sakant, į vakarus nuo Lietuvos esančių tautų, valstybių, valdovų interesas buvo apsiginti, jie čia kvietė, galėtume sakyti, be darbo likusi kryžiuočių ordiną. Ir tai yra, sakau, tai irgi pirma intencija buvo gynybinė, kad ordinas paskui prarado savo, galima sakyti, pašaukimą, tai yra faktas ir matome jo sudėtingus santykius su šventuoju sostu. Ordinas ne kartą buvo ir stabdomas, buvo ekskomunikuotas kurį laiką ir buvo galiausiai tapo protestantizmo atramą viena iš pirmųjų ir tai buvo didžiulis įvykis faktiškai liuteronybės istorijoje, ordino sekularizacija, kai ordino didysis magistras tapo Prūsijos valdovu, pasaulietiniu valdovu.
Galima sakyti, kad Gediminas įžvalgiai pataikė į ordino agresijos silpnąją vietą, vakarų krikščionijos nenuseklumą.
Be jokios abejonės, tai jis puikiai šitą sugebėjo akcentuoti, lygiai taip pat sugebėjo akcentuoti tą pozityvėją pusę. Kurti Lietuvos ir konkrečiai Vilniaus įvaizdį kaip atviro miesto, miesto, kur randa vietą visi, miesto, kuris pirmiausia yra orientuotas į klestėjimą, galėtumėm taip pasakyti, ir kaip jau sakiau, atviras visokiausiams investicijoms. Tai skamba gal šiek tiek keistai, bet analogija visiškai tiksli. Gediminas šiuo atveju buvo turbūt, galėtumėm sakyti, modernus žmogus, to meto modernus žmogus. Tai žmogus, kuris puikiai suvokė dienos reikalavimus ir puikiai suprato kitą dalyką, kad karinė valstybė paskendusi nuolatinėse kovose yra ne ta valstybė, kuri yra stabili, kuri gali kisti. Ir iš tikrųjų Gediminas matė, man atrodo, mąstė jau valstybiškai, ne tik tais vien dinastijos savokomis užtikrinti savo vaikų paveldėjimą, bet apskritai suvokė savo šalį kaip didelį politinį darinį, kuriame reikia, kuriame gyvena žmonės, jeigu taip galima paprastai pasakyti, ir rūpinosi valstybė kaip visumą. Ir čia turbūt yra vienas iš Gedimino įkvėpimo šaltinių – peržengti vien tik tokio visiškai siauro dinastinio mąstymo rėmus.
Ar nors ir derėdamasis dėl Lietuvos krikšto, bet iki gyvenimo pabaigos likdamas pagonis, Gediminas neprieštaravo pats sau, atsiverdamas ir atverdamas savo šalį Europos įtakai.
Aš Gedimino nevadinčiau pagonių tą tokią primityvę prasme. Pagonybė kaip kaimiška kažkokia žemės kulto ar ten dievukų religija. Gediminas iš tikrųjų, sakau, matome, jo religinis žvilgsnis buvo labai platus. Veikiau jisai, aš manyčiau, pakankamai rimtai kalbėjo apie tai, kad jis išpažįsta vieną dievą su krikščionimis. Tai nebuvo krikščionybės dievas tėvas, Jėzaus Kristaus dievas, jeigu teologiškai kalbėsime. Bet be jokios abejonės Gediminas, atsiremdamas į tam tikrus senosios religijos elementus, bet tikriausiai, sakau, puikiai suprasdamas krikščionišką žinią, tikrai nebuvo toks, toks pagonis, kokį galėtumėm įsivaizduoti kaip seniausiai Lietuvos kunigaikščiai iki Gediminaičių dinastijos. Nors ir apie juos mes labai mažai ką žinom. Apskritai yra labai įdomu, kad senieji tekstai, metraščiai ir tie liudijimai, jie labai mažai ką mums pasako apie kaip tik kunigaikščio religinės praktikas. Daugiau tai yra rekonstrukcijos. Apskritai reiktų labai atsargiai kalbėti apie pagonybės ar senosios lietuvių religijos ypatingą kažkokią reikšmę, formuojančią reikšmę Lietuvos politiniam ir kariniam elitui. Darius Baronas savo studijoje apie Vilniaus kankinius Algirdo jau laikais neblogai parodė tą tokį, galėtumėm sakyti, kad egzistavo tokia kažkokia silpnoji pagonybė. Pagonybė, kuri daugiau buvo gyvenimo ir būdo papročių rinkinys, bet tikriausiai nebuvo toks dalykas, už kurį Algirdas ar Kestutis ar Gediminas būtų guldę galvas. Jie guldė galvas dėl kitų dalykų, dėl, pirmiausia, žinoma, dėl savo dinastijos, tai aišku, bet ir dėl savo šalies, dėl laisvės, dėl žmonių teisės gyventi nepriklausomą gyvenimą ir galų gale dėl teisės rinkti savo duoklę iš savo žmonių, o ne atiduoti ją kryžiuočiams ar kokiai nors kitai svetimai galybei. Šia prasme, aš sakau, neturėtumėm sureikšminti tos senosios lietuvių religijos vaidmens bent jau nuo Gediminaičių dinastijos pradžios. Kova buvo ne ginti, kaip kai kas sakytų, ten protėvių tikėjimą. Kova buvo iš tikrųjų dėl labai konkrečios realios politinės laisvės, politinės nepriklausomybės.
Ar galima sakyti, kad Gediminas gynė savo politinę laisvę ir dėl to taip ir nepriėmė krikšto, nors kelis kartus ir ketino tai daryti?
Aš nesakyčiau, kad Gediminas nepriėmė krikšto gindamas politinę laisvę. Aš sakyčiau atvirkščiai. Gediminas galvojo apie krikštą įsijungimą į europinės struktūras. Iš tikrųjų, katalikų bažnyčia buvo labai svarbus matmuo tos europinės struktūros, kaip tik norėdamas įtvirtinti ir ginti savo laisvę. Klausimas yra kitas. Gediminas iš tikrųjų padarė tokius, na, aš manyčiau, vis dėlto jis buvo pirmas tikras, šia prasme, Lietuvos valdovas, nuosekliai daręs va tokius judesius Europos link, jau kaip minėjau, ir tas naujų technologijų, naujų investicijų, naujų idėjų pritraukimas. Bet faktas yra tas, kad jisai suvokė, kad Europa yra kažkokia, turi vieningus matmenis. Ir juose reikia operuoti va tais dydžiais, kurie yra. Tai nėra kažkoks, aiškia, savo kaimo bendravimas su kitu kaimu. Va čia per sieną mes, kai reikia pakariaujam su ordinu, jeigu reikia papirkiaujam, ten į aną pusę driekiasi rusėniško žemės, daugelio rusų karalius, kaip Gediminas save tituluoja. Bet vis dėlto orientacija yra ne ta. Gediminas vis dėlto yra atsigręžęs, jeigu taip banalia fraze sakant, veidų į vakarus, veidų į Europą. Nes Europa ir vakarai tai tokia čia truputį keista sutapatinimas. Europa yra daug didesnė, bet veidų į tą kitą pusę. Būdamas daugelio rusų žemių valdovas, jis vis dėlto ieško investicijų kažkodėl ne rytuose. Technologijų, nors irgi tos technologijos, visa kita yra netokios jau prastos. Jisai iš tikro valdo gan aukštos, pasakykim, tiesiai kultūros gudiškas rusieniškas žemės, bet vis dėlto mąstymas yra kitoks. Dėl ko, kaip, vėlgi atskira tema ir ją labai nelengva įsigilinti. Bet faktas yra tas, kad Gediminas tikrai masto apie europinį Lietuvos matmenį.
Tais pačiais 1323-aisiais, kurie yra laikomi Vilniaus įsteigimo data, Gediminas įžengė į Kijevą, visos Rusios miestų motiną. Gedimino geopolitinės išminties dėka Lietuva ne tik atsilaikė prieš grėsmingą vokiečių ordiną, tuo pačiu metu atsiverdama modernizacijai iš vakarų, bet ir neištirpo kaip etnosas plačiose tuometinės Rusios platybėse.